literatiora,
riba, fanabeazana,
malagasy ranoray, iarahana amin'ny tsilavina Jules Dimy ny aina.
Araka izay fipira izay dia efa tafita tanteraka ao anatin'ny filira isika rehetra ka dia atolotra ary ny arabe omba piraritsoa ao antsika rehetra izay miaino ny radio Dombosko amin'izao atoandrotoandro izao amin'ny folo ora katroka izao amintsika miteny izao. Miaraba ny namana Fanjaraza sy ny namana Arliva mikaja ny sehatra teknika eo ambadika eo mazava ho azy mahakasika ny hoe literatiora izany no resana androany. Miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fandaha.
Miarabanao namana Tsilavina, miaraba ihany koa ny namana Arliva eo amin'ny lafiny teknika ary tsy adinoina ny miarabanareo mpanjo tsy tapaka nyity fandaharana filira eto amin'ny radio Don Bosco ity.
Araka izay dia asaina zany isika rehetra izay miaino ny radio Don Bosco amin'izao atondrotondro izao angila tsofina etsikelan'izay ny koa iomana ny amin'ny hoe fandefasana ny SMS sy ny fiatsoana mivantana moa zany arakaraka ny fazahoanareo onona tsara lilo hevitra izay fampiresahana eto. Ny amin'ny anio dia mahakasika ny hoe isa no ifampiresahana eto ilay voambolana hoe isa no tsy maintsy ho fantarina aloha alohan'ny hoe inona marina no horesana ao anatin'izay. Mety ho diso diso hevitra isika raha toa ka tsy manaraka tsara ny fanazavana izay hoentina ao anatin'izay. Mandritra ny atsasakadiny no ifampiresahana ifampizarana mahakasika an'izay hoe isa izay a ny fefakady manaraka an'izay dia amakina ireo SMS avy aminareo ny fefakady ny mamarana anazy dia ny antso antaribia sy fanamariana avy aminareo zany no horaisina ao anatin'izay. Anomboantsika azy ary ino no hamaritana ny atao hoe isa izay?
Isa, roa, telo, tiany le izy ka.
Tiany le izy.
Fa ny isa hiresahantsika eto dia iray amin'ireo karazan-dahabolana malagasy. Izy io dia ira fanaon'ny Betsileo. Zany hoe zareo ao amin'ny faritra atsimo amin'iny morony manisy matsiatra ambony iny zany no tena mpiangaly an'io karazana ira atao hoe isa io. Io karazakiry io dia atao amin'ny atin-javatra samy hafa eo amin'ny fiainana andavanandro na zay ankafaliana na zay ankaoriana. Zany hoe fanao tahaka an'ireo karazan-dahabolana efa noentintsika teto izy io namana Tsilavina, tahaka ny hoe beko ohatra efa noentintsika hoe beko tetitsika izay atao ankavoriana ihany koa, dia fanao amina anton-javatra samy hafa. Dia tahaka izay ihany koa ny isa, iza fanaon'ny fokobetsileo izy io hoisika teo. Ny mpiangaly an'ity karazan-dahabolana ity dia antsoina hoe mpiisa. Ohatrany hoe mpanao isa zany fa mpiisa no itenenana azy. Indraindray teny fotsiny ataon'olo tokana na ifamalian'olonjony ny isa. Misy ihany koa iraina fa ny akabetsahany dia iraina. Matetika zany iraina izy io arak'izay famaritana efa nataontsika tarihampiandohana teo hoe ira fanaon'ny fokobetsileo ny isa. Fa amin'ny akapobeny ny fanatanterahana ny isa dia misy olona roa farafahakeliny eo ampanatanterahana azy, ka ao ny mpiventy dia io zany ilay tena mpiisa io. Dia ao ny mpanonona, antsoina hoe mpanonona isa ilay mpanonona io. Ilay mpivety izay sady manao feo aviny tanisa sy mamety vetiny tonony isa. Izay zany no anjara asany ilay tena atao hoe mpiisa. Zany hoe inona no hevitra ampitainy dia ny fomba entiny mampita an'ilay isa. Ao ihany koa ny mpamarina mpanaraka an'ilay mpanonona isa izay antsoina hoe mpanjay isa. samy hafa izay a izay a mpiventy dia ny anankiray mpamaly dia io mpanjaiso in'izay izany a manao feoam-pano kokoa izany hoe raha amin'ny hira mahazatra antsika izany a dia feo faharoa izy izy ilay mamerina nisa sady misakatsakana no manaraka moramora ny tolo misy zany hoe mandeha zany le tena mpivety an'le isa dia izy karazany manao anganongano kira moa filaza zay zavatra izay ilay irahira kely sy manakatsakana eny tenatena na mamerina pahany amin'ilay lazain'ilay mpivety izay ny anjara asan'io tahaka ny mpiangaly lahabolana zetsy ny sain'ny mpamorina isa dia mandinika ny zava-boaza mahay manao laza masaka sy teny mampangorangorana zao fahaiza mifeny ny fihezakevitra hoentina mampita an'ilay ventinisa mba alina sy tazona ary aneo fihetseham-po ampita fihetseham-po zany hoe ampiako ny fihetseham-pony a any mpiaino zany moa dia mba hahatonga an'ilay mpiaino a hifantsika amin'ilay fihetin'ny tonony isa izay zany amin'ny akapobeny a raha hoe sorotsoritantsika hoe inona ny atao hoe isa
eny de na amin'izay mihitsy ary aloha zay efa mazavazava zany zay fa tsy ilay hoe fanonona taremarika ramin'izay no mety hoe isa resantsika eto zany fa andeha karazana lahabolana ihany izy io a hira moa zany amin'ny akapobeany no misy an'izay ny 0330805002 no ahafahanareo zany manohatra sms oanay makasika an'izay ny hirariana zao de hoe tena misy mihitsy a ianareo avy amin'ny fokobetsy leo manao fanamariana makasika an'izay hoe tahaky ny ahoana no ny ainareo an'izay a lahabolana malagasy anankiraha zay atao hoe isa ina ihany koa mety hoe hikaly ve nareo raha miantso mivantana ao arina kely eo a azo atao ihany koa nefa ny hoe de lalan'ny sms a no anoratanareo tonina santionany ny amin'izay isa mety efa fanao a na eninareo zany a tany amin'ny faritra tany na ihany ko hoe ataonareo a eo anivon'ny fiarahamonina zay nisianareo satria araky ny voalaza teo ihany ko de hoe maro reo sehatra anaovana antya resaka isa ity na ity lahabolana resantsika ho amin'ny androany ity resaka famaritana amin'ny akapobeantsika teo efa nisina tsidikely ihany hoe iza no manao azy a le hoe iza ny manao azy a ny tenaniko hoe voalaza teo hoe misy atokony olona telo zany farafakely ao anatiny le hoe mpiventy le mpanohana an'le isy le hoe mpandray azy iza no tena hoe manampy an'ireo a ny tena manao anytya isa ity amin'ny akapobeny a ihany ko akoatran'izay mety hoe voaresakitsika teo
matetiky tsika rehefa mitonja karazan-dahabolana eto moa na manatsilavina de miteny fony tsika hoe foko izy faritra ay zany no tena mpiangaly azy io de misy aloha zany zay de arak'izay famaritana nataotsika izay a de andy zareo be tsy leo io tena tonga de hitsity ohatran'izay mihitsiny fa misy fotoana rehefa mandinika karazan-dahabolana hafa zay tsy isa de mahita ihany sika fa to mitovitovy manakaikaiky ny fanatahaka amin'ilay tao hoe isa le izy fa sainga tsy zareo a ao amin'ny foko be tsy leo no miangaly azy fa mety efa hofoko hafa mihitsiny rehefa aveo mitsika mety ananjana anonona kely any a hoe ty zao a misy lahabolana tsy isa nefa mifanatahaka amin'ny atao hoe isa de io isy io mariana ihany koa fa famaritana kapobely le nataotsika teo na manatsy lavina fa arakaraky ny zava-misy iangaliana azy zany hoe ny sehatra sy ny fotoana anatotosana ny isa dia misy ny karazana isa fananjify amin'izany sehatra sy fotoana zany ohatra zao a karazany ao anatin'ny isa zao a ny atao hoe isa mpianjavanana zany hoe hanjavana zany a rehefa miteny hoe hanjavana tsika de resaka fahoriana fatiny ao anatin'izany a isa fanao amin'ny fotoana fiazetatozo izany atao hoe isam-pianjavanana dia ao anatin'ireny isam-pianjavanana ireny loza izany a misy ny atao hoe diamboko io diamboko io a dia tena tsy fanao a afa-tsy amin'ny fotoana ianjasapaty io moa ilay atao hoe mandoky ny alina hoy ny fiteny miazo toza fa amin'ny fianjasapato manokana ny anaovana ny atao hoe diamboko dia misy ihany koa karazana isa ihany koa izany hoe isam-balahazo isa ihany izany a dia io isam-balahazo indray a fanaon'ny tovolahy zay fa mifampiaiky amin'ny tolona izany hoe amin'ny efa misy fifaninanana fifananjana moa izany plaza izany amin'ny tolona dia misy hika fifampiantsiana haika na hika moa izany fifampiantsiana ataon'ireo mpitolona mihitsiny na ataon'ireo mpomban'ny mpifananjana dia efa karazana isa hafa mihitsiny izay zay a dia zany ataony hoe isam-balahazo dia ny isanjaro moa arak'izay misy hoe razy izay a dia fivavahana izay matetika vavaka fanao ho amin'ny lehilahy andeha hiantafika iny hoe isanjaro io dia misy koa izany hoe ombeo lahy ombeo lahy mbola karazany eo anatin'ny isa daholo zany zavatra teneniko izany a dia izy indray izany a toy ny isa fanao rehefa mianjy faty ihany koa dia izany hoe amin'le fianjasapaty izao ntsika dia mahita karazana n'izany hoe isam-pianjavanana anio moa dia matetika la tonoana amin'le hoe anjavana anjavana no iantsoana azy rehefa tonoana foezana le izy a dia misy izany efa nitenentsika teo izany hoe ombeo lahy sy ny sisa fa io izany a matetika amin'izany karazan'izany koa dia arakaraka le satan'ilay olona maty le sata tiana tenena moa izany hoe sokajy misy azy ao anatin'ny fiarahamonina no anatotosana anatanterahana an'izany isay izeny fa nyrenyretsaretsa ireny a dia mpihisa avokoa izany a la miangaly azy dia ao anatin'ilay mpihisa tsy mandehrery ny mpihisa fa misy foana lay mpamaly na mpanaraka mpanonana isa izay antsoina hoe mpanjay isa dia misy ilay mpamerina isa sady misakatsakana na manaraka moramorany tolony isa hoy isika teo izay izany le izy raha jerevana amin'ny akapobeny fa misy anefa voambolana manakaikaikiny hoe isa kanefa tsy isa le zavatra atao ao dia misy izao izany atao hoe kanisa mbola zareo betsileo ihany no manao an'io kanisa io fa tsy karazana isa io akory tsy karazana isa io a fa aty amin'ny faritsy ny ampivoatany ohatra misy an'ilay nisy fotoantsika nitonja an'le hoe isa ny amontana zao ny aviavy teto dia ny kanisa an'izay a tsy tena in'le hoe tsy mitovy amin'n'le hoe isa ny amontana zao ny aviavy fa mifananjify amin'ilay fanao a teto amin'ny fanao asa moa na mbola misy manao zany zao na tsy misy manao tsony na manatsy lavina fa misy ohatra raha ataontsika zany le izy manisa ihany izy a fa amina voambolana hafahafa izay le voambolana amakina azy a raha anontaniana hoe inona ny hevitr' izany a sarobaliana hoe inona ny hevitr' izany fantanjina na izy miteny ara mety ho sahirana dia zay no izay le hoe izy miteny sahirana zay a ny kanisa io izany a dia fitazahan-tsaina ahay mitadidy dia ahay amoakany izay tadidy fitadidiana izay izany hoe sady mahay mitahiriny saina mahay manonona tsy diso ny vava dia ohatra amin'ilay kanisany le hoe raha manisa izany ntsika dia tokony hoe isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo fa ny kanisa misy miova fanononana an'izay dia re zany a le rehefa mahentsika le hoe ingisa ingo talongan-jafanga dimingy eningy tsy tonga valongy tsy vazy ego reny le kanisa reny zareo fa raha azavaina hoe azavao tsirara hoe zany a tsy haiko manazava zany aza mety tsy hoainy na manatsilavina ary tsy hainy ny zakobolana fa miteny fotsiny ny zakobolana hoe voambolana ampiasainy ny zaza vao mianatra fa manisa raha ny tena izy mety hoe tsy vao mianatra fa manisa fa mety efa mahay manisa izay ka hatramy folona izaza fa hitaizanany izay le hoe fahaizamanonina sy mitadidy dia atao amin'ny voambolana hafa ny anonana
nlisa
ka zay mihitsiny mora zany zay fa mahay le isa roa telo a di ay tsenjery zany fa le ay no hofaina kely di tadidy iny a di ay mamerina azy satria zay le fivoarana mantsy eo amin'ny tony karazana lahabolany tony e takany hoe rehefa maikanisy ianao di mandalo amin'ny kianakisy ianao di fiafarany maisabe ianao takany hoe kabary ohatra zany a raha tsy nahay akitoniny ianao a raha tsy nahay akamantatra ianao a raha tsy nahay oabolany ianao raha tsy nahay aiteny ianao a tsy ahay kabary mihitsiny mitovy amin'ny hoe mandalo karabola de mandalo epp de mandalo cec de mandalo lice zay vao université zay le lasa somary miboka kely eka amitsika
namanatsilazay
no mamaly amilay
azavakokoa amle olona
nataonao teo
zay ny ataotsika hoe ny hoe ny olona manao azy namany a ny fotoana teo efa nysafosafoana kely ihany hoe amina fotoana fisiana fahoriana ny am'le resaka le tena fifaliana zao no tsy de refiry tao anatiny tahaky ny ahoana no mety fisehona ny am'izay satria atsika raha nyteny teo de hoe amin'ny resaka fahoriana ny tena voalaza telo hoe isa ny ty mpiandravanana sy ny ombe lahy de ny am'y resaka fifaliana tahaky ny ahoana ny mety anehonan'izay hoe isy zay indray
ya any amin'ny fifaliana io zany matetika ataony hoe isabe isabe ny no iantsony an'io a de asa ny isabe ve mety azotsika atao hoe ny akapobeny isa satria amin'ny fanao amina fifaliana matetika zany io le isabe io fa rehefa mivoaka ny anatin'le koraha mpifaliantsika zany a de reny efa nanonona satoinana isa teo tsika ohatra zany hoe fanao any amitolona de isambala azo fanao rehefa miaratory de isa fianjavanana na anjavana no fiantsona azy a na diamboko de misy karazana isa fanao zay a fifampiatsiana tsy tena hoe mifampiantsy moa zany fa fifamalianjesaka zany hoe misy andiana tanora mindrasa mety hoe eny ampianjasan'omby eny de manao karazana isa zareo zany a mifamaly resaka ankira de za zao a de fa karazana hafa mihitsiny koa misy an'izay atao hoe fitatao vola zay fitatao vola ny fiantson'izay a eny an-tsaha eny ohatra zany de mifampiaiky tsy mifampiaika hoe mifampiantso iady akoza fa mifampita hafatra zany a de atao ankira ary ankira mifamaly zay le zavatra ataony zareo zeo andao ny atsika namana tsy lavany
anjana
atsika zany hoe misy isabe ny amin'ny akapobe zany io isabe io a tsy misy fotikevitsaray fitorana ao anatin'le tonin'isa fa mety hoe mifinjafinja amina lafinjavatra samy hafa lay toniny ataon'lay mpiisa de zany hoe tsy miompana amina loha hevitra tokana zany e de ny isabe a tsy fanao ihany koa izy io a amin'ny le hoe fotoana manokana takiny hoe fahoriana sy ny anjeny a fa ao anatina fialamboly tanteraka mihitsiny zany hoe anatina karazana atao hoe koraha mpifaliana mihitsiny zany no anaovana azy
sady manalaza ny meme
sady manalaza ny meme o ny fitenenana satria natao amalo faliana nefa misy hevitra ampitaina ao anatin'le izy a na de misampatsapana biara le zavatra ampitainy tsy mifototra amina loha hevitra tokana de tizo a misy karazana isabia afaky tsika le izy fa tsika
samy mamorona ny feony ny atsaina
fa ny feony samy mamorona ny feony ao atsaina de io moa tsika koa mafantatra fa ny teny malagasy koa ne araka ny fandinihana de hoe mila ho azy mila ho azy izy a satria ny lantom-peo a sy ny lantom-peo a miavaka amin'ny teny malagasy de tahak'izay ihany koa ny tsinjim-peo a manana ny fiavahany ihany koa tsika amin'io teny malagasy io a arakaraky ny isan'ny vanim-peo ny toerana isin'ny tsinjy de arakaraka ny fanovanana sy ny fanovonana na ny fanofoana atao ihany koa no mampikisaka nyreny tsinjim-peo ireny a de zay any no mahatonga an'le teny malagasy ohatrany hoe mila ho azy moa ny malagasy koa tia miangolangolo zay rehefa maneho hevitra de ananjantsika
amatyzany
hoe le tononisa fotsiny zany no tononitsika fa tsy iraintsika araky ny mahaisa azy izy zany manao akory anareo ato ireo olo ireo olo miangaina atao hoe miagnaniko miagnatoy atao hoe miagnatoiko miagnany vatolahy ro mitsanga tsa mangaika tatao ro mitoesa tsa mianjy ny apanga ro avy tsa navagna ny ampahagna ro lavitsy ny vala fotsi ny fiagna leka lake tsamifana semona ny vato lake tsa mitavina fotsimbary very tsamitsiry koa entana dino tsa manarakaraka tarona mita senje ny fitana totorombola sanjy ny mizana kalavao ny anagnala raha nandeha ambany ravitsazo ny zokyny rano miditsala ny zaina rano miditsambato ny miditsambato feno fasiky ny miditsala feno ravitsazo ny savony ro miantoka ny mainty ny joro ro miantoka ny maina eko manao akory anareo ato fa foana meko nanao tsa mihila vona zao hoe ko manao akory raha ao anatin'izay le isany tononitsika teo zay zao a tsy loha hevitra tokana no
resany
ao a na de mafle fanontaniana ara ohatra zany le hoe manao akory anareo ato de manatsafa zao zay hoe manao ahoananareo ato de raha ohatra zany hoe tsorotsika amin'ny a hoe inona le zavatsa ny lazaina teo a de tahataky zao le zavatsa ny lazaina teo zany a de ahitatsika hoe tika teny malala de ahitatsika hoe inona zany tena ifotoran'lay ty
isabytia
fa hitatsika eo fa miovaova le zavatra tantarainy ao anatin'le izy tsy asitsika hoe hoy izy fa tonga de tononitsika fotsiny zany hoe zao izy le zavatsa ry lazaina teo a manao ahoana ianareo ato zay zany le ambony iny iombona atsika iny le manatsafa iny e iombonan'ny malagasy iny izy olonyry olona mankaiza atao hoe makany to makaty atao hoe makaty to makany vatolahy no mitsangana tsy miantso fa nataovana no mitomboetsa tsy mianjy ny apanga no avy tsy navana ny kary ny lavitsa tanàna fotsi ny fiana na de tsy mifana azy mandina ny vato na de tsy nitovanana azy fotsimbary very tsy maniritsony entanadiny tsy manarakaraka lalina ny rano lakana no mampita lavitra ny tany vatsy no mitonjy miantoratora mita senja fitana torotoro bola senja mizana rakala vao ny any any anala raha landy ny any ambany ravikazo ny zokyny rano miditsala ny zanjyny rano miditsambato ny midibato feno fasiky ny miditsala feno ravikazo ny savony ny miantoka ny maloto ny jiro ny miantoka ny maizina ka de manao ahoana re ianareo ato hoe fa mbola maika ny tsy mivily mbola izao hoe ka manao ahoana tsy misy hoe dia miompana amin'inona le izy zany a fa miovaova be kanefa misy hevitra laisina foana le izy fa tsy hoe misavomboana na tsy misy kitotony fa misy hevitra mifanjinja tapitra ohatra zany le hevitra anakiray ampitaina de mahita hevitra anakiray resahana anizay ny tapitra iny a de miova hevitra anakiray resahana anizay izy fa ny amin'ny karazana isa hafa no nzainzay hoe tsy hotokana le zavatra tantaraina de ohatra zao a anisan'ny tononontsika teo zany hoe kianakisa io kianakisa inzay a de ataon'ny akizy le milalao milanona zany ny akizy a de manao kilalao rehefa le matetika moa le takariva moto masoanjo iny indrindra fa ny dia volana to feno zao nyvolana feno zao nyvolana fa ny mponina tanandehibe moa efa tsisy kianja ilalovana loatra tsoy ny fefa feno tsany ny
tanànade
ty zao misy hoe kianakisa fanaon'ny akizy izy ty de tahaka zao le izy zany a enjy eo de miantso zany le misy mifanao an-tany sekila zany le akizy de ny ilany zany a zanaka de ny ilany a reny de miresaky reo zany mifampanontany de manontany lay zanaka amy manontany voalohany a de mamaly le reny de tahaka zao ty kianakisa anakiray ty enjy eo ino hoe raho teraky fara iaro ny laza ke ingay raoto raha oto farangonako vonoy mainty hihinanako ny atiny voky aho zay atsipy ny taola ny ambavanamboa velarony tsy anjehko aho irery de zany zao a misy mazava hoe inona le famaliana io zany a manontany le zanany zany a ohatrany hoe mifototra zanana zavatra anakiray le zanany ohatrany hoe neny a de efa misy inona hoy la ireriny zany de hoe teraky fara de manontany le reriny zany hoe izany lazanyzany taminao de raha oto de tany sainy eo mitamodiny tany isa hoe raha oto izy ary zany zao zany tsy manontany tsy olo le reniny a fa ilay zaza zany any tonga de mamaly an'le reniny hoe raha oto farango farangona koa vonoy mainty hinanako jereo fa raha oto farango izy a farangona koa de le mainty ty akoho de vonoy zany le akoho hinanan'ny atiny
hinanan'le
zazany atiny zany de rehefa voky nefa le zaza de nitoerany tsipiny hoanin'ny amboa de rehefa vizy mangataka tsy anjina satria io kobobokobobo voafanjika moa manjomanjy ny azaonena fa ty nzay tsy kobobo voafanjika izy fa zasa voky avy de manontany lafika ilafihana sy ondana iondanany de zavatsy ohatra zah zany izy zany hoe misy ty kianakizy ty fanaon'ny akizy izy io a de fa mitaiza sahady zany a lay zaza iaina ny fiainam-piarahamonina de eo moa zany mohatra misy hoe mitatibolana le zaza e satria maheny vaovao tiany a ho fantarana hoe inona le marina be sa ho vaovao zao na de ihanina aza no nyteny an'izany de any misy an'le hoe vononany akoho de hinanako ny atiny fa tsy miteny le zaza hoe hinanako ny vodiny satria fantany a fa tsy zara hiana ho azy any vody akoho fa any amin'ny atiny izy
zany zany le
misy tenenana hoe tsy hainao i fa atiny
eazay
le izy de tahataka zay zao a satoinana hoe isabe a de satoinana hoe kianakisa de le nataotsika le ingisa ingomo tsy karazana isy iny le anina teo le kanisa tsy karazana iny fa fianarana fa mety ho tonga any amin'ny fahaizana isa ihany moa zany zeny
rehefa
aoriana kely ao
ehe santionany zao reo nomena ireo a ho avy eo ihany santionany hafa fa izao fotoana afahana mamaky zay ampahana sms efa voaray a izao any de ho asika fanamariana kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
Izay voray eo amin'ny 0330 8 850 02 zany no resahana eto an makasika an'izay hoe loha hevitra isa izay anatin'ny karazan-dahabolana karazana hira moa araka ny famaritana izay natao teo an fanao any amin'ny faritra Betsileo any an dia misy karazany maro izy io arakaraka ny fotoana sy ny sehatra izay misy azy dia izay no resaka ny fampiresantsika teo an ona fa miodidina an'izay ihany koa ny SMS apetrakareo an ifampizarana ao dia izay 0330 8 850 02 izay no ahafahanareo manoratra anay 0330 8 850 02 hoy ianareo anatin'ny SMS nareo milaza manao hoe misy fandraisany amin'ny misisa na milalao amin'ny teny any atsimo ve ny isa na pisisa any amin'ny faritra Betsileo misaotra tompoko
ia lay fandroasale izy ato a tsy mitonona anazana moa le nanontany an'le izy teo miisa fa tsy mihisa tsy misy aintso zany le izy samy voambolana fampiasa na ny hoe miisa na hoe mihisa satria amin'nyity isa hoentintsika tia la iza fanaon'ny Betsileo fa ny isa i sa a dia misy ihany koa ny hoe isa i sa a lalao mitovy amin'ny hoe lalao zany fototena izy io mitovy amin'ny hoe lalao dia ny hoe miisa zany a na izy a mpihira isa mpanonona isa lay mpiangaly isa la iza fanaony Betsileo na izy a miisa atao hoe milalao zany hoe ny miisa zany a na izy hoe milalao a na izy hoe mihira dia ampizareo Betsileo misy an'le rehefa tsy mahita ho zavatra le tovivavy satria ny tovivavy tezaina ahitao zavatra anisan'ny fanabiazana fahiny zany a fa tsy voatery ho amin'izao ntsony ary amin'izao mbola misy le izy fa efa eo koa moa sekoly fianarana amin'ny akapobeny dia ny zazalahy beazina amboly dia ny zazavavy a beazina anao tao zavatra dia rehefa tao rehefa zazavavy efa lehibe izy zany a ka tsy mahay tao zavatra dia mahazo teny esy hoe reny zaza misa lavitsy ny ray aman-dreny na zaza misa lavitsy ny tanàna zany hoe tsy mba nianatra le tao zavatra zany a fa varindaolao tany ivelany tany dia samy fampiasa reo e fa tsy misy aintso fa mitovy tanteraka ny fanoratana azy a miisa mihira miisa milalao
mandray hevitra roa zany izy eto amin'izay
mandray hevitra roa lay voambolana fa nyti hoentintsika tya
layisa
lahabolana dia miisa mihira zany no resahantsika eto fa tsy miisa milalao
zay no mahasamihafa azy fa araky ny voalaza teo tsara ny manontany an'izay mba tsy ahiriny lazana zavatra hafa indray e ao anatiny ihany ve zay hoe salama inona kay ilay fomba ilazanany tsy mahatoky olona misaotra tompoko
imotsy olona moa zany
inona ndray no lazaina koatra an'izay
tsy mahatoky olona ianao zany dia tsy mahatoky olona sa ve hoe misy voambolana ilazana hoe ny atao hoe tsy miana dia amazitana ny olona tsy mahatoky olona eny rehefa tsy mahatoky olona moa dia tsy mahatoky olonako
zavatra fa mihitsy iny ny 0330 8 850 02 no ahafahanareo manoatra SMS hoanay a araky ny voalaza teo efa nyresaka ihany tsika manodidina an'le hoe santionanjavatra teo a na izany ary a hoy anareo ato milaza aminao hoe sarotra ho an'ny ankizy amin'izao ny anao izany indrindra fa ny merina satria efa miteny frantsay a isaory nareo a mampita ny fianarana
ia ny antom-pisiny toy ny fandarany toy ny eny mampafantatsy hoe misy zany zay le nylahabolana mantsy a dia le efa teo atsamy fahaela zay lay ny akabetsahan'izay lahabolana nentina teto amin'ity fandarany ity a dia fampafantaranay an'izao efa nisy fahaela zay tsy teny hoe famoazana lisy fa tena hoe fampafantarana satria raha mitenytsika zao a nety hoentsika anjoany ity hoe isa dia mbola fanaony io amin'ny faritra mpiangaly azy talohany ity tsika nitonja ny atao hoe jijy mbola fanaony zany amin'ny faritra mpanao azy talohany jiji chikia za chidiso antumza toka toka tiena mbola miangali toka toka za yuani mpasa piangali asa nbie kumudi tiena mbola yaina na mchi ninzinza famni ftona isina faozina di tsimaiti misi bie kwa u fapa fatala na sani netau fani la pula na yefa tsimisi nwe nisia kanefa tsimisi tsuni zen gamba metiwe mbola isftona itunzana sani fan lembora piarana lui isa tika apa fatala nisa zi tika ne mesa ka mapala ifulu teo tika sa uosa ata wanata li kawe tanis tika we kalasa na is di Tenue isambalaz, uota zane, fanao ni tuflam fa piaiki, ane natin ni diamang. Fa, atiam ni faz ni apfotania, misi kalasanta bulanam tuftuviam ni atawe isambalaz, kanatsu ti, tien anim lium fa piaiki a ikazuka diamang ala liis. Fa, tonue angotienda sai, misien sai kalasanta la bulan atau yang aku tienda fihaikan tuv ya am nule isambala sula yang aku tienda new sanwe misi panau sanwe panau tazik anak susane di papi aikzeo di am nelala nitenya fati misi fifanduna na uza san so mu misi cekulosa di atoniam sauli Yem tiente mamarnya nak saya faham om nianz kiat, zima li fandi
ina fetuna.
Hey, met saya yang kapa fasat semai, fa tiwe yang gutienda fikai kiantia tiem tuv yam nilewe isambala su bola ini cam bola met misman awan sanya. Bola misimana wale angotienda fihai kiani u. Ati zileo manalaze. Metiwe nepenza sanumbu matetike sa. Ante na fana wazi. Faze fa miasatan mua. Te samyonzike miasatan yo. Faze fa inepenza sanumbia. Te afaka wana ukazasa na lala wafa. Miti nili tufula piala kanzo. Piala kanzo muti na fa pianzi mbiani.
Namale na rewatu mlaza mana wetu suma tukiula mtikewe acha madmadn
Aimu yam yo ina ni lasana sana yam tempits
leo zany tondrany azy eto.
Aimu sana yam tempits leo tiny antanina le izy.
De misotra nareo ny amin'izay rehetra izay izay mitsy
lefa fampisalany izay le takalo izay ia tsena kevitra no ifanovana eto.
De efa tondrany lay santinany antsika tamin'ny resaka hoe isabe sy le kianakisa teo a efa resaka kely anko izy ka tamin'ny hoe kanisa izay tsy anatin'le hoe lahabolana ny resantsika teo hoe amin'ity resaka isandresahany ity a tsara ihany ny tondrana fanampiny raha toa ka mbola misy azo ifampizarana hoy ianareo anaty SMS tsika efa matsiaro de mampianatra taloha mety ny fandahana mankasitraka tompoko ie izay aloha de zahana iny atao ny amerina azy azo amerena anazy ny hafa kosa hoe misaotra anareo a mampatsiahany lovana petraky ny taolo a fa izahay avy aty Betsileo a imito de mbola miaina sy mampiatra hatramin'izao a io zavatra io raha sitraka ao atso izay de mba manaova anankiray hoe mba velona eto na de atao hoe ray minitra fotsiny ary
mitona de satoina kely fotsiny aza satria izay le lazaina teo ny hoe tsy famoazana ny ataontsika eto a fa fampafantarana hoe misy zany a alambola misy fa ny foko ivelan'le mpiangano matetika tsy mahafantatra ny fisiny izy zeny de marina mihitsy le tenen'le namana anakiray teo io ary sorana azy le izy
ty moa le fanamariana nresana raha te hoe tsy hainao ity faharanany fody akoho any lehibe a tsy misotro rano alohan'ny zoky a ny kely tsy mba mamindro amin'ny samy mangatsika iny ihany nefa ty tena le olona
za moa ao anatina tontolo mpanabiazana daholo zany ara sadinoina fa itony karazan-dahabolantony a de isany zay mitaiza taiza tsy voatery ny vatana ihany de zainao mantsy aho fa injinja ny saina ny fo fana satria ny fana ny olona
de izany koa ifampizarana ao anatin'izao resaka ifanaovantsika izao hoe namana avy any miditeo rehefa manam-potoana hidirina rehefa ave de midira mba miresaka ny makasika an'izay iverina amin'ilay resaka santionantsika raha nanome sika isabe teo name ka nakisy tsika name any koa tsika zay tsy ao anatin' ity karazany isa ity fa noresahana fotsiny amin'ny hoe fitazaina ny fitadiana de le hoe kanisa de mino fa misy ihany ko azo tsongaina ihany tonina isa azo avy amin'ilay hoe ombelahy na ihany ko hoe diamboko zay azo omena
anome tsika rehefa avy eo fa efa le mitany isa karazany tsika namana tsy lavina de mbola misy ihany koa ao anaty karazana isa ihany koa zany atao hoe sangaly de zany hoe io sangaly io zany a de fanao ihany koa amin'ny fotoana fisina rehefa misy maty zany kanefa araka le tenena teo hoe misy karazana lahabolana fanao arakaraka lay hoe raha misy maty zany a de tsy ny sokajon'olona maty rehetra le sokajo io zany le teneniko hoe ina ny lazana le hoe klasy sosialy le ny satan'lay olona maty io zany de arakarak'izay zany a misy hoe ti tsy fanao amin'ny olona ohatran'izao a ti tsy fanao amin'ny olona ohatran'izao
fany olona malahely sy ny manaka tao ohatra
anyhoany atsy any am'le malahely sy manaka tao loatra le izy na manao tsy lavina fa ohatra zao ty sangaly ty a de hoe fanao amina le anjembaventy reny zany am'ireny any no anaovana ny sangaly de tsy hoe amin'ny fotoana tiana anaovana azy ko hoe vo manomboka ny fiereta ka amin'ny alina ihany koa izy mandisan'ny fiereta tory a fa any amin'ilay mamatona liny vo ataony sangaly de rehefa raikitra zany le fotoana hoe tonga am'le fanaovana sangaly tsika de tsy misy e olona efa tafiditsa ao anaty trano zany a tsy misy mahazo mivoaka fa de miaratra zay avy tany iny eo de za moa mety ao anatin'ilay hoe mety ho tafiditsa ao anatin'le hoe fanajana n'ilay maty io tsy lay faty a fa lay maty samihafa angamba zany satria izy na maty ary izy nde de le satany satany koana ihany de zany zao de karazana isa hafa ihany koa fa ao anatin'le sangaly enefa misy ny atao hoe sangaly sejo de io sangaly sejo nzay a fanaon'ny olona indrindra fa ny vehivavy zany a amin'ny fotoam-panetsahana zany hoe eny mpanetsahana eny zany a de miangaly enyio sangaly sejo izy de sangaly sejo ne zany mety hoe ny ao anatin'le nitony ilay sangaly sejo a fifanentanana taka an'izany le hoe mitaribato zany hoe misy lahabolana antsa fatao rehefa mitaribato de mitovitovy amin'izay zany le hoe sangaly sejo a mety hoe mifanentana samy apazoto apavitsika sy firarina hoe mba ho voka tsy hoketsa noketsaina io fa tsy ho heri-po verimaina fotsiny no natao teo de misy karazany io sangaly io a misy zany hoe sangaly sedo sangaly tse sangaly isamanga de karazany ao anatina sangaly daholo reny zavatsy reny a nefa ao anaty fianakaviambeniny isa re zany mbola karazany tany saitsika fotsiny moa zany fa tsika moa tsy de voatery hoe anana fotoana sy anana tonony zeny
ifampizarana
ao anaty
fotoana ihany ko manapetra
zavatsy zay fa manapetra fotoana
fangatahnareo ato milasa manao ataovy adiny rono fandahana dinvitiny amin'izay a ny loha hevitra androany no tianareo marina de hoe makasika an'izay hoe lahabolana karazana lahabolana zany hoe isa ny isa araka famaritana teo de hoe i karazakira izy io a zay fanaon'ny betsileo a na ankavoriana anatina fahoriana io na anatin'ny fifaliana de zay no ny fampiresantsika teto zany de fotoana afahana mandray antso mivantana ihany koa zao a de ho mari atsika vetivety aloha
sehatry ny fandraisana anjara amin'ny feo na antso mivantana
Zao an sady afaka mandray antso izay no ao anatiny ihany koa amin'ireto SMS izay milatsaka tsikelikely eo ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no afahanareo miditra mivantana mifampiresaka aminay 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no afahanareo miresaka mandidina an'izay karazan-dabolana atao hoe isa izay raha toy ianareo mpikalo an'ilay izy dia resa hoe izay isany anankiray hoy ianareo ato amin'ny santina ny manolaza manao hoe santina ny anay
tsy izany le famaky an'izy fa mamisantionany santionany tokony hoe tebokazo agnay teny atety namboly karoty agnay laky latsy mba misy mikoty agnay teny atety namboly kajahy agnay laky latsy mba misy mizaha fanao any madimbositra io izy izy io santionany meny io a to tsy tena isy izy io a fa ao anatin'ilay atao hoe kalitaka moa izy zay
kalitaka
samyhafa
amle kalitaka
tovitovy am'izany le izy a fa ho amatsika le fomba fanonona an'le izy rehefa av eo a izy reny a lay fanaon'ny le mbola mpitovo le mbola ao anatin'ny tovo fahafinona tanteraka de raha vonny efa zoky olona efa ohatra hoe lehilahy lehibe vehivavy lehibe manao zavatra ohatsan'le sationana atao teo a de iomezana satria efa tsy any amsikatsy tonantsony ohatra zany hoe namboly karoty nefa tsisy mikoty a tsy olon-dehibe tsiny kosany ianao
anzayfambahan'ny
tanora zany mitovitovy am'le hoe aty amin'ny aiteny a mifampiantsy fity le hoe natao an'ny tanora zany a fa tsy natao an'ny lehibe fa ny lehibe rehefa ny aiteniny lehibe a mety efa mba hoe fananarana ohatran'izay ny mba lepisikajy ambonimbonny akoatsany fitiavana kokoa zany
ee mandeha amin'ny taonany zany ny zavatra rehetra raha io ny 020 22 443 90 no idirinareo mivantana na ny 020 22 442 09 no afahana miditra zany makasika an'izay hoe lahabolana isa izay mbola manana santiona ny afaka ifampizarana ve tsika ihany ko akoatra n'ilay fandresantsika
teo nanome ohatra tsika teo namana tsy lavina hoe ny diamboko a de karazana zay ao anatin'ny isa zay fanao amin'ny fahafatesana zany izy io de tenytsika hoe aty amin'ny lahabolana fanao amin'ny faritra voatany aty merina zany a de misy karazana lahabolana tovitovy amin'ny diamboko fahatsiarovana ny maty zany hoe misy maty zany a de mitanisanisale momban'io le maty io le lahabolana de ao anatin'ny diamboko ohatra zany manana satonana diamboko tsika zao atao hoe kalamavo de tahaka zao ny ao anatin'ilay any io zany za amin'ny fiteninyfitenyreo zany ty a satria anyzareo moa tompon'le lahabolana fa mba mezaka mitalotalony
etosikaenaanatsylavinaatsy
amitalotalopoana
sy voasoratra no
vaky voasoratra ato no vakitsika say maty zanaky ny vola kialamavo anjazavo tsy efajato eko laky tsa ilofo koa ataovo ampasanjai ny lofo mandehanany ho amin'ny angady misosony ho amin'ny langela ko alao agnampasy potsy lo ho azo any tsy afaky ny osy say avy ny anjo tokananjo ko ny fasana lometany nitarina ny olo tankady fa mitoratora boatavo fa mitete vovotany hoy irazafy tsy efajato zao ny fomba ny fasana lalina nanjay raha masombanina say nitarina koa nanao hoe ivinagny masy laly soasoa tsy afatampo dika hainy toy fa tu la suraja ma manania tu ia mata didi zany hoe mitatara zany izy io ny hoe tamin'ny nafatesany zanaky ny vola zany hoe tatara fotsiny le izy zany fa natao ampafantarana ho an'izay tsy mahalala satria le zavatra tenenin'le mpisy eto a mety misy mahafantatra io a fa ny tanjona dia ho an'izay tsy mahafantatra mihitsy zany hoe tamin'ny nafatesany zanaky ny vola moa zany anaran'olona io a zanaky ny vola o izy kalamavy ny zafy tsy efajato dia zay zany no tantarainy eo anatiny io satria ohatra zao hoe amin'ny fomba rehefa misy maty a dia le mamono omby dia le famonoana omby zay zany a le alofo zany lay omby zeny mamono omby ianao zany hoe alofo mifilaza lay omby amidiny dia mitantara zany hoe raha tsy manana omby alofo ianao le anina dia zaozaozao mitantara hoe zaozaozao atao zavatra ohatran'izay zany a ny ao anatin'le karazany io le lahabolana anankiray atao hoe diamboko io dia ti ohatra zao a misy lahabolana anankiray nalaina tao anatin'ny boky mitahiran'izany karazan-dahabola an'izany dia fahafatesan-dratsida ratsida zany mpiantapika zany io ratsidy io dia rehefa maty io ratsidy io a tsy hitafaty dia inona ny natao tamin'ny ratsida dia misy zavatra natao zany a ho an'ilay tatia tanàna dia zay ny tantarainao anatin'ilay izy tsy diamboko izy tia fa mitovitovy amin'nytonona diamboko hoe fahatsiarovana ratsita maty nanafika tany misy toerana tononony io zany eo dia hoe aiza hony ratsida tsangambatiny ratsida avaratsy soany rano atsimony tsimbazaza solopasana foana re aiza izy ny very ny tena be nyratsida any ambodin'ny kiongo zany hoe nandeha ny antafika tany kiongo zany ratsida dia maty tany a ary very faty dia tsangambato sisany naorana taty amin'ny tatia tanjazana ny aviany zany dia zay a no tantaraina ao anatin'ilay lahabolany ity dia tantaraina saminy hoe manahoana ny tanyny manahoana ny tompony manaho amin'ny adidiny ohatra zany satria ao anatin'le diamboky tya misy fotoana hoe tantaraina saminy hoe inona ny antony nahafaty an'le olona dia manahoana ny fiatsaika zany eo amin'ny fianakaviany zany hoe ho an'ny velona zany zavatra ohatra zany no tanisan'ny saina ao anatin'ilay diamboko satoinany zany afa mety tsy voatery hoe zay fotsiny ihany
ehe zay isany satoinany araky ny voalazana teo a de io moa nitondrana fanazavana teo makasika an'le hoe isa sendra mbola misy verhevitra ihany le tena manisa mihitsy no any amvadika any a fa eto zany de lahabolana no ny fampiresahana teto a nitondranany santionany tsika teo a nanao fanamariana ihany koa nareo hoe tahakan'izao no fomba iainy anazy any aminareo any ny sms nareo ato milaza manao hoe teandray anjara matimatotra kokoa n'le olona de zao mihitsy ny fotoana afahana mandray ny 0 20 22 4 43 90 no afahanareo miditra mivantana tahaka an'izao misy sms mamarana anazy angambany sa hoe manakory izy iny voanylazaka iny de ny fanamariana apetrakitsika eto de hoe a amin'ny fotoana toy izao a de hoe ny ampahampotoana voalohany a nitondranany famelabelarakevitra ny ampahampotoana manaraka dimby folo minitra teo eo a ny resana makasika ny sms a ary ny dimby folo minitra farany a de nitondranany zay tsara ho fantatra amin'ny alalan'ny antso antaribia na ihany koa fanoizana ny makasika ny sms ny sms alefanareo anay any de voarakitra antsoratra izy ireny a horesahana amin'ny fotoana manaraka mampety azy a indrindrindrindra hoe zay ivelan'ny resaka sy ny lohahevitra zay natao tamin'ity androany ity andeha ho fitentsika izay voaresaka teo a makasika an'izay hoe lahabolana isa izay a satria de efa mamaraparana ny fiarahana ihany koa isika
ya raha fitentsika zany a ny isa ny isan'ny noentintsika teto zany a de I karazan-kira fanaon'ny zareo avao amin'ny nahavana avao amin'ny foko Betsileo de amin'ny akapobeny zany a io atao hoe isa io fa ao anatin'ny isa misy karazana vitsivitsy maromaro mihitsy izy ireo a misy zany hoe ny isa fotsiny ohatra zao de misy hoe isa isa be isa manga isa nanjavana fa misy ihany koa zany atao hoe sangaly de ao anatin'ny sangaly mbola misy an'izany atao hoe sangaly sejo de ao anatin'ny karazana isa mbola misy an'izany hoe isam-pianjavana na diamboko isam-balazo ny isanjary ny ombeolahy kianakisa fa ny kanisa tsy izy kanisa tena ivela satria ny hoentsika teo a kanisa tena ivelany hoe isa mihitsiny zany hoe iray amin'ny lahabolana nentim-paharazana manan-karena zany a isa io
eny de isaorana ianao ny fanjarazany hitondra zay fa mela belarakevitra izay ary any ko ny tondra fanazavana fanampiny a nitondra ihany ko ireo santionany zay avyfaka ny fampizarana teto mankasitraka ny namana arlivanika aza ny sera teknika de misaotra anareo mpiaino a nanaraka hatramin'ny farina indrindra fianareo zay nandefa sms a ankasitrahana manokana ianareo avy any imady ambositra sy ny avy any mito a tena manaraka tokoa zao fandarana izao ankasitrahana manokana nareo avy any a jorovavy olombelona mazava ho azy zany nitondra ihany ko a fanehoan-kevitra nitondra santionany amin'ny zavatra zay misy iaina anareo any a de mametraka ny mandrapiresaka zay a ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko
veloma manjapitafa tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina